Ano, ano, známá znělka uvádí i v tento významný den 5. května noční mikroforum. No a právě dnes to bude možná i proto téma také významné, spojené především s Prahou. Povídat si totiž budeme o otci vlasti Karlu IV., co by staviteli Prahy. Naším odborným hostem bude známá teoretička architektury, znalkyně dějin, paní docentka Radomíra Sedláková, kandidátka věd, kurátorka spravující architektonickou sbírku Národní galerie, kterou založila, pedagožka, autorka a spoluautorka řady knih, například Slavné pražské vily či Pražské interiéry nebo Karel Prager. Mohla bych ještě dlouho vyjmenovávat. Paní docentko, vítejte ve studiu.
Dobrý večer.
Vaše jméno je díky řadě publikací spojeno do značné míry se současnou architekturou, ale jste právě i znalkyní Karla IV., stavitele a doby s ním spojené. Takže která láska byla ta první? 20. a 30. léta minulého století, současnost nebo středověk a Karel IV.?
Ten vývoj byl velmi jaksi proměnlivý. Nejprve to byla gotická architektura, gotická katedrála, gotický kostel pro mě byl vrcholem architektury. Pak, jak šel čas, tak jsem se přehoupla do těch 20. a 30. let 20. století. Vynechávala jsem baroko, ke kterému jsem se vrátila pak zase zpětně. No a pak jsem možná z takového zvláštního pocitu, že to všichni přihlížejí, se začala věnovat současné architektuře, přičem to současno pro mě začalo někdy v 70. letech.
Konec konců říká se, že aby člověk pochopil současnost, musí znát minulost. Platí to i v architektuře?
Bezesporu. Tam není možné se ani moc rozmluvit, tam nelze říct, že tam to platí naprosto jednoznačně. Je to jeden z mála oborů, který si ty své dějiny musí pěstovat, aby vlastně mohl pokračovat dál.
Říká paní docentka Radomíra Sedláková. Otec vlasti, stavitel Prahy, takové je tedy téma dnešního nočního mikrofóra. Dobrý poslech přeje Alena Kumstýřová.
Sogno all'orizzonte a mancare parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su. Le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada.
Sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.
Que no
Na dvojce je vaším společníkem noční mikroforum, které dnes hostí paní docentku Radomíru Sedlákovou, kandidátku věd, znalkyni dějin architektury, autorku řady publikací, pedagožku ČVUT stavební fakulty a zakladatelku a kurátorku sbírky architektury Národní galerie v Praze. No a připomínat si dnes budeme, jak už jsem řekla, Karla IV. Právě co by stavitele Prahy. Mimochodem to velké výročí 700 let od narození bude na den přesně už příští týden, 14. května. A možná, přátelé, nevíte, že to nebylo na Pražském hradě ani na jiném sídle, ale pravděpodobně prý v domě u Štupartů na Starém městě pražském.
No, protože Pražský hrad byl tenkrát v situaci, kde královský synek by se těžko mohl narodit. To bylo místo nepříliš pohodlné, nepříliš udržované, protože to víme všichni z dějepisu, že Jan Lucemburský měl trošku jiné starosti, než zvelebovat Pražský hrad. Ten měl prostě spíš bojové založení. A ten Pražský hrad v nepříjemné pozici nebo v pozici takového místa, které není přívětivé k bydlení, zůstal vlastně až do v návratu Karla IV. Do Prahy po korunovaci římským císařem, kdy přišel do Prahy a taky zjistil, že na hradě se moc bydlet nedá. To je, myslím, dost obecně známé, že sídlil tam, kde, přibližně tam, kde je dneska obecní dům, a hrad si musel nejprve upravit. Ono, tak středověké město, my si ho představujeme možná právě pod vlivem dědictví Karla IV. Jako velmi pohodlné s širokými ulicemi a velkými náměstími, ale možná bychom si měli tu naše představu poopravit a uvědomit si, že spíš to Staré město nebo některé části Malé strany, i když tam už méně, protože ta taky Malá strana jako všechny části Prahy postupně vyhořely, takže tam ta původní struktura nezůstala zachovaná, ale město rozhodně nemělo rovné ulice, nemělo dlážděné ulice, město nevonělo, v městě nefungovala kanalizace, pro vodu se chodilo ke studni a všichni to tenkrát považovali za normální, ten pokrok, ten posun se dál postupně. Přitom v Praze právě díky Karlovi IV. Se ten pokrok udál velikým skokem, protože najednou tady vzniklo něco, co bylo naprosto mimořádné, ale to bylo až dávno, až daleko po té, co se narodil, tedy daleko, 32 let po té, co se narodil, založil Nové město pražské. Co jsme kdo dělali v našich 32 letech, to jsme se tak zvolna rozkoukávali, kde jsme čísme většinou.
Ale tehdy byla jiná doba.
Ale ve tehdy byla jiná doba.
Už byli lidé velmi zralí.
Ano, to byl
velmi.
V podstatě velmi, jaksi muž středního věku, tak. Spíš toho vyššího středního věku. Takže už to mělo, už měl svoji váhu, měl své zkušenosti, měl zkušenosti z mnoha evropských měst. Ví se, že jeho oblíbeným, jeho milovaným městem byla Lucca, což tedy je město, které má bohatou historii, táhnoucí se tedy od dob římských, čili tam věděl, jak město má vypadat. Vyrůstal v Paříži, která v té době byla samozřejmě evropským velkoměstem, která byla daleko jaksi v předstihu před vývojem tady v té střední části Evropy, takže zkušenosti s tím, jak by se představoval svoje město, měl, ale to jeho město k jeho představám muselo teprve dorůst.
Ovšem, jaké tedy byly jeho představy, když zdědil Prahu v tom neprávě dobrém stavu?
Já si myslím, že o tom musel diskutovat jednak, které měl své zkušenosti, jak jsem říkala, jednak o tom musel diskutovat s lidmi, kteří se vyznali ve stavbě měst, pravděpodobně znali i způsoby zakládání antických měst, ale i středověkých. Středověk je doba zakládání měst, ovšem daleko menšího rozsahu a dost často spíš na zelené louce, že třeba se rozhodli, že toto místo není vhodné a o pár kilometrů vedle založili nové město. Ale tady byla Praha, která měla teda jasně danou strukturu, Hradčany, Malá strana, na protějším břehu Staré město. A teď kde, jak tady z toho udělat, nechceli to celé zbourat, no něco, co je výhodné k bydlení, co bude odpovídat pozici římského císaře, protože vlastně on byl dříve císařem říše římské než českým králem. Tam byla jakási prodleva. A přitom věděl, že v té Praze chce bydlet, protože Praha je sice hodně východně od té Francie, od toho Německa, kde tenkrát asi ta místa byla daleko důležitější, ale leží ve středu Evropy. A ne, že by jí procházely obchodní stezky, ty se jí úspěšně vyhýbaly, ale on právě se vynasnažil a opravdu se mu to povedlo, že ty obchodní stezky se sem soustředily a že to město najednou dostalo charakter. Tedy najednou. Ono to vypadá jakože najednou, protože on, když ho založil, tak vlastně pravil, že každý dům za určitých, který vznikne, tak musí do 18 měsíců být postaven, což je relativně krátká doba. My ještě pamatujeme domů, kde se doby stavěly třeba 10 let, jo? A pořád ještě nebyly hotové, tak za Karla IV. To muselo být těch 18 měsíců.
To je neuvěřitelné.
Rok a půl, což je neuvěřitelné. Takže on to, ale když se vrátím zpátky k té otázce, on to musel mít velmi dobře promyšlené, prodiskutované. Pravděpodobně, protože s ním přišel Matyáš z Arasu, který mu zakládal katedrálu. My ho známe jako prvního zakladatele katedrály, ale možná ho neprávem upozadujeme za Petrem Parlářem. Ale možná to byl právě on, kdo mu s tím vytýčením města pomáhal, kdo mu radil, možná to byl někdo anonymní. Je zvláštní, že tohle nevíme. Víme, že Karel IV. Velice dbal na to, jaký obraz po něm zůstane, ale tohle tam nějak uniklo, možná si přál, abychom všichni věděli, že to byl on, ale my víme, že tedy ten politik, vládce, byť je sebezkušenější, je to málo kdy, vždycky má k sobě někoho. To nové město, když zakládal, tak ho zakládal způsobem, který odpovídal vlastně těm historickým zvyklostem a možná právě proto se mu to povedlo tak rychle, tak dobře a možná proto v tom ta Praha pak vydržela dalších 500 let beze změny, což je úžasné.
Bezesporu o novém městě pražském si samozřejmě ještě budeme velmi, velmi dnes povídat, ale dočetla jsem se, že prý chtěl mít Karel IV. I z Prahy Jeruzalém. Co si pod tím můžeme představit?
No, my už se pod tím musíme představovat. Napřed bychom si měli přečíst Bibli a měli bychom vědět, jaký byl, co znamenal ten termín Nový Jeruzalém, ne Jeruzalém jako kopii Jeruzaléma, ale Nový Jeruzalém jako to ideální, krásné, spokojené, prosperující město, kde je všem dobře.
Ráj na zemi.
Kde je, nechci to tak říci, ráj na zemi, ale něco, co se tomu přibližuje. My ten ráj máme spíš tu zahradu, tady jde o to město. Město, které má hojnost kostelů, čili město, které středověkému člověku poskytuje pocit jistoty, pocit bezpečí, pocit zázemí, protože ten středověký člověk žil v úplně jiných podmínkách, které my si dneska jenom obtížně představíme. To nebylo to, že měl problémy s hygienou a problémy s obstaráním živobytí, ale vůbec v té přírodě, v tom chodu běžném, který přírodní prostředí nabízí, my jsme součástí přírody, on to tenkrát cítil daleko víc než my. Čili i ta jaksi duchovní stránka toho města, ten kostel, byl pro ní velmi důležitý a protože Jeruzalém je považován za město, kde těch kostelů bylo tenkrát velké množství a každý měl ten svůj, ono to zní příliš moderně, ale ten svůj biblický příběh, tak prostě to byl ten cíl, kam se každé město chtělo, když bylo zakládáno, ubírat.
Zaznělo tady, že vlastně moc dobře nevíme, kdo všechno radil právě Karlu IV. A ono se říká, že právě Karel IV. Před každým stavebním rozhodnutím, že se radil s astrology, že i proto má prý Praha své kouzlo, svou magii, svou dokonalost. Je to pravda, anebo to jsou jenom legendy?
Já myslím, že to je pravda, protože zase to je ta naše moderní doba, která pod termínem astrolog vidí někoho, kdo si vymýšlí a tak.
Tak, ano.
Ale vlastně zakládání města od samého začátku, když s tím začínali pradávno, my dejme tomu máme ten římský příklad nebo etruský příklad, to byl náboženský akt, kdy se opravdu hledalo, který den je k tomu vhodný, protože založení města to není založím, postavím a když se mi to nepovede, zbourám a posunu se vedle. To je velký náklad, to je velké vynaložení velkého množství sil, velkého úsilí. Tak já potřebuju mít jistotu, že se mi to podaří. A ono se to lze těžko vypočítat. A zase pro toho člověka, který ještě uvažoval v souladu s přírodou, tohle byla naprostá samozřejmost. My víme, že když Etruskové nebo Římané zakládali město, tak u toho musel být vrchní kněz. To bylo opravdu vlastně náboženský obřad. Mělo to svá pravidla, co se zakládá, v jakém pořadí, jak se vyorávají brázdy, nad kterými se pak budou stavět hradby. A to dávalo tu jistotu a vlastně lidé i tím, že věděli, že to je založeno, tak říkajíc podle pravidel, tak měli pocit, že to město nemůže být špatně. Čili nepochybuji o tom, že on se s těmi hvězdáři, s těmi astrology bavil, nepochybuji o tom, že zrovna tak to konzultoval tedy s příslušníky kléru, protože potřeboval, aby to město bylo dokonale usazeno především v mysli člověka. Jak se říká, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, když já se budu říkat, a je to město správně a dělám to dobře, tak to většinou pokazím. Já musím mít jistotu a musím nalézt metody, jak si tu jistotu ve své hlavě utvrdit. A tenkrát tohle byla naprosto spolehlivá metoda, jak se říct, že teda to bude dobře.
Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu.
Mikroforum.
Dnes s Alenou Kumstýřovou.
A nejen se mnou, protože naším společným hostem je paní docentka Radmila Sedláková, kandidátka věd, znalkyně dějin architektury. Povídáme si o Karlu IV., co by staviteli Prahy. Máte-li, přátelé, nějaké dotazy, přidejte se a pište na adresu mikroforum@rozhlas.cz. mikroforum@rozhlas.cz. Paní docentko, už jsme tady naťukli právě ty nejzásadnější počiny, tedy svatopluk svatovítskou katedrálu, Nové město pražské, byl to samozřejmě i Karlův most a taky řada kostelů a klášterů. Takže začněme třeba katedrálou. Psal se rok 1344. Jak se stavěla katedrála, jaké byly ty okolnosti, co všechno stavbě předcházelo a co jí provázelo?
O tom já budu mluvit jenom velmi jaksi stručně, protože já jsem spíš k těle městům a k té současnosti. Katedrála je pro mě taková to ta neuvěřitelná stavba, která se tyčí nad Prahou, a na tom se právě uvědomuju jednu z výjimečností pražské katedrály, kterou samozřejmě Karel IV. Nenechal postavit jenom na zelené louce nebo zeleném drnu, zeleném kopci. Tam bylo už několik svatyní předtím. Poslední byla nádherná rotunda svatého Víta, která je dneska čitelná v základech, která měla průměr 12 metrů, což na tehdejší dobu byla neuvěřitelná stavba. Ale pochopitelně pro panovníka říše římské, tehdy ještě ne, ale pro budoucího panovníka říše římské, tak ta rotunda nebyla dostatečná. Bylo potřeba dostat katedrálu, bylo potřeba jí dostat také v souvislosti s tím, že Praha je biskupství a každý biskup potřebuje katedrálu. Ale mě na katedrále svatého Víta neustále fascinuje právě ta její poloha. Ona stojí na kopci, ona stojí v těsném sousedství hradu, ona se jakoby vyčleňuje z města, město dominuje. Když se podíváme na naprostou většinu evropských katedrál, nechci mluvit o všech, protože všechny neznám, ale mluvím ale o katedrálách, tedy o biskupských sídlech, tak ta souvislost s sídlem panovníka nebývá tak těsná, bývá to spíš protiváha. Katedrála je spíš součástí města a hrad je někde teda na tom kopečku. Tady je to v takové symbioze, že vlastně když se řekne hrad, pražský hrad, a člověk si představí obrázek, tak vidí tu katedrálu. Vidí tedy ten obraz, který už máme dneska. Ale to je docela výjimečná záležitost. Jinak na katedrále je nádherně vidět, jak velký význam měl Karel IV. Vůbec pro celé české dějiny, protože on tedy sebou přivedl Matyáše z Arasu, který bohužel stihl jenom založit presbytář katedrály a možná se účastnit založení nového města a zemřel. Pak Karel projevil neuvěřitelnou tedy prozíravost, když pozval Petra Padléře, který byl ještě mladší než on, a svěřil mu dostavbu tohoto objektu. Ale Petr Padléř taky stihl vlastně jenom dokončit ten presbytář a postavit věž. A pak už ne. Pak zemřel Karel IV., pak přišli husité, pak Praha přestala být hlavním městem a na dostavbě katedrály nikdo neměl zájem. A vlastně až v 19. století si Češi sami řekli, že si ji teda dostaví, protože panovnické sídlo tu stále ještě nebylo. A bylo tam torzo, které mělo provizorní zeď vlastně v té západní části. Takže ona ta katedrála je takým krásným, takovou krásnou ukázkou, krásným příkladem významu Karla IV. Za doby Karla IV. Rotunda se změnila na základy katedrály, vyrostl velký presbytář, který sliboval, že to bude nádherná věc. A pak je ten zlom, kdy ty české dějiny přestanou jít podle karlovských vizí a jdou trošku jiným způsobem. Myslím si, že když se člověk dívá na katedrálu, i když už je v té dnešní hotové podobě, tak by se třeba i tohleto mohlo uvědomovat, jak ty české dějiny jsou tam teda vepsány, jak se to krásně pozná i v tom, co je ta původní gotická katedrála, nesmírně velkoryse. Ona je hodně pozdní proti gotickým katedrálám, třeba ve Francii, tam je teda 200 let rozdíl, ale to vůbec nevadí. Tady ona není kopií nebo nápodobou něčeho, co stojí ve Francii. Ona má spoustu novátorských prvků. Mě třeba fascinuje, že ona má vlastně větší okna, než jsou ty otvory, které pro okna se běžně dělají, takže okna vlastně vnáší světlo i tam, kde už normální stavba to nedělá. Když se podívá někdo v katedrále nahoru do toho patra velikých oken, tak uvidí, že jsou vlastně zkosená, protože jako kdyby byla opravdu větší než ten otvor, co tam byl. To byl parlařův mistrovský kousek, takhle vlastně tu katedrálu osvětlit.
Prý to dovedl skutečně jen on. Říká se.
Tohle vymyslel on, to tam použil on a prostě to už nikdo té katedrále nevezme, že tam má takovouhle ojedinělost. Ona má těch ojedinělostí velikou spoustu, ale mně přijde, že tahle je ve chvíli, kdy mluvíme o katedrále víceméně jenom stručně, tak je taková věc, o které se nehovoří tak často, na kterou málo kdo upozorňuje, protože ono tam je stále na co koukat, je tam spousta úžasných věcí a někdy ta architektura zůstává trošku v ústraní, tak já si dovolím takhle na ní upozorňovat.
To je dobře, paní docentko. Jak vůbec ale probíhala ta stavba? Teď mám na mysli ty v uvozovkách obyčejné práce, prostě tu stavbu samotnou.
Pokud budeme mluvit o katedrále, tak my si to vlastně neumíme ani představit, protože my jsme dneska zvyklí, že máme velmi důmyslné stroje, které přijedou, odjedou, my si je pronajmeme, pak je zase někomu vrátíme a snažíme se, aby nám ulehčili co nejvíc práce. Jsme ve středověku, který samozřejmě už má jeřáby, které jsou dřevěné konstrukce, ale tím rumpálem u jeřábu musí točit lidé nebo zvířata a většinou lidé, protože že na zvířata by tam nebylo tolik místa, zvířata měla jinou roli. Čili to je velmi komplikovaná organizace výstavby. A přitom to fungovalo naprosto dokonale. Gotické katedrály jsou vlastně neuvěřitelně, jsou ukázkou neuvěřitelně dokonale promyšleného systému, kdy je jakýsi hlavní architekt, mistr ale hutě, protože tam pracuje velká skupina lidí, který určuje tedy tu zásadní koncepci, ale jinak každý ví, co má dělat, každý to dělá podle svého nejlepšího citu a to já vždycky říkám studentům, to je rozdíl mezi gotikou a novogotikou. Tam poznáte, že to stavěli lidi svým srdcem, svou hlavou, pro svůj dar, jaksi slávě boží, zatímco to 19. století už potřebovalo architekta, který to narýsoval a mělo stavitele, stavební dělníky, kteří plnili, tedy stavěli podle plánu a věděli, že se nesmí odchýlit. Zatímco v té středověké době každá individualizace vlastně byla ukázkou toho, že já tady dávám nějaký vklad. A ty gotické části jsou takové teplé, lidské, najednou se tam cítíte jak zvenku, když jdete kolem, a tak když jste uvnitř úplně jiným způsobem.
Je tam to srdce.
Je tam to srdce. Není to prosím vůbec nic proti architektům a stavitelům 19. století. Prostě ta doba se změnila, stavěla jinak. A my máme kliku, že když dostavovali katedrálu, tak se inspirovali těmi parléřovými prvky, tím parléřovým systémem a dostavili ji v duchu Petra Parléře, ale metodami 19. a 20. století.
Zmínila jste se také o tom, jaká ojedinělost právě svatovítské katedrály je v tom, že stojí u Pražského hradu, že není na protilehlém místě.
To já považuji za naprosto neuvěřitelnou věc, protože když se podíváme v Paříži, kde máme Notre Dame, kde máme Louvre, nebo když se podíváme v Londýně, kde máme Westminsterskou katedrálu a kde máme Tower, nebo kde teda potom byl později Whitehall, čili tam máme vždycky nějakou prodlevu. Když přijedeme do Španělska, tak tam to máme úplně symbolicky. Na jednom kopci stojí hrad a na druhém kopci stojí katedrála. Zatímco tady je to naprosto dokonalá symbioza. Samozřejmě, že do té katedrály se vždycky chodilo přímo, panovník vstupoval přímo, měl vstup na svoji tribunu, ale měl ne z hlavního sídla. Jo. Panovník měl palác někde blízko katedrály a tady měl vedle té katedrály hlavní sídlo, které vlastně Praha nabízela. To je pro nás hrad je naprosto dokonalá symbioza a to nemohl Karel IV. Předpokládat, že pak za Marie Terezie ten Nikola pak asi teda sjednotí a že postaví katedrálu doprostřed hradu.
Je to tím, že právě Karel IV. Žil tak bohatým duchovním životem? Myslíte si, že v tom mohl hrát roli?
To se můžeme v tom dohadovat a taky se můžeme zamyslet, kde jinde by ji postavil, protože jinak tam teda už byla od začátku ta rotunda svatého Víta. Na Starém městě už trošku nebylo místo, byť pochopitelně, kdyby chtěli postavit katedrálu třeba na místě dnešního kostela Panny Marie před Týnem, tak by si tam to místo udělali, že to, a bylo by to škoda. Možná mohl postavit katedrálu při zakládání nového města, možná by velikostně by se vešla tam, kde je dneska jenom ten zbyteček zvaný kostel Panny Marie Sněžné, ale on to neudělal. On zval do Prahy spoustu církevních řádů, podporoval výstavbu kostelů, ale tu katedrálu chtěl mít vedle sebe, v bezprostředním spojení s královským sídlem, jakoby vyjádřit to propojení, jednotu. Tady šlo opravdu
o jednotu.
To jsem
měla na mysli, ano.
Tady šlo o tu jednotu. Tady to nebylo v té protiváze, tak, v jaké se to často ocitalo. Tady to byla ta jednota. No a pak už to byla jenom ta katedrála, když to sídlo královské se přesunulo jinam.
Harmonie státu i církve.
Tenkrát to byla opravdu dokonalá harmonie.
Léta her, fůra snů a pády, dávej per, zůstaň fér, Quo Vadis. Nejlíp ty sám, víš, proč se ptám, kam jdeš, Quo Vadis. Přízeň hvězd může k nám stát zády, šíře cest má tě svést, Quo Vadis. Nejlíp ty sám, víš, proč se ptám, kam jdeš, Quo Vadis. Déšť i mráz, bláto cest má i klady, víš pak včas líp a z nás, Quo Vadis. Nejlíp ty sám, víš, proč se ptám, kam jdeš, Quo Vadis. Kam jdeš, Quo Vadis.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Reportáže ze zajímavých míst.
Praktické rady odborníků.
Příběhy slavných a setkání s nevšedním hostem vždy po 11. hodině.
Dopoledne s Dvojkou. Host do domu.
Od pondělí do pátku od 9 do 12.
Český rozhlas Dvojka. Noční mikrofórum.
Dnes s Alenou Kumstýřovou.
A také s paní docentkou Radomírou Sedlákovou, kandidátkou věd, pedagoškou a znalkyní dějin architektury. Karel IV., stavitel Prahy, takové je dnešní téma. Paní docentko, nové město pražské, už jsme tady trošku naťukli tento počin otce vlasti, takže teď ho podrobněji rozebereme. Jaká vlastně byla právě ta vize nového města? Proč se Karel IV. Rozhodl pro tento projekt a co on sám považoval právě za nejdůležitější při jeho realizaci?
Tak nevím, jestli bych dokázala z jeho životopisu vyčíst přesné odpovědi na vaše otázky, ale nepochybně je to císař říše římské a chce, aby město, které napsal, když napsal, že ho má rád, tak aby to město bylo odpovídající sídlu císaře říše římské. Císař potřebuje poměrně velký dvůr, potřebuje, aby to město prosperovalo, aby mu vytvářelo dobré zázemí. A byť Praha v té době měla tři města, Hradčany, menší město pražské a staré město, byť se tenkrát pravděpodobně tak nejmenovali, tak nebyla pro něj dost velká. Musím říct, že my jsme někdy takový velmi zvláštní vůči úspěchům a mimořádnostem, které se u nás udály. My třeba obdivujeme vídeňskou Ringstrasse z 19. století a opomíjíme, že to, co se stalo tady při zakládání nového města, je vlastně mnohem větší rozsah a o několik set let dřív, protože to nové město vlastně sahá od Vltavy k Vltavě, začíná někde na Výtoni a končí tedy na Poříčí. My ho můžeme sledovat vlastně po v dnešním pražském systému po tom okraji Nového Města vedou silnice nebo železnice, dá se to tam vystopovat. On vlastně změčil město dvakrát. Že? Najednou tady vzniklo 2,5 kilometru čtverečních Nového Města. To nemělo ve středověké Evropě obdoby. Přitom je to město, které je plánovitě založené. Není to tak, že by sem pozval tisíce lidí, kteří by najednou se postavili domečky, kde, jak se dohodli. Na to existoval nepochybně urbanistický plán, byť se nám nedochoval, nevíme přesně popis, ale zvláštní je, že my mluvíme o Novém Městě jako velkém Karlově počinu a neuvědomujeme si, že to, co nám zbylo, je především půdorys. Úpravy karlovského půdorysu jsou relativně malé a byly dělány především kvůli dopravě a kvůli tomu, aby Praze přestala hrozit Vltava. Ale ty široké ulice, těch 13 až, teď se musím podívat, 18 až 27 metrů, to je Karlova doba. To náměstí, které má 80 tisíc čtverečních metrů a které je do dneška největším náměstím Evropy, tedy náměstí Karlovo, původně dobyčí trh, to je založeno tenkrát. Václavské náměstí, které my bereme spíš jako bulvár, protože ty jeho poměry jsou velmi zvláštní, je to zhruba 60 a 80 metrů na toho 3/4 kilometru, je položeno neuvěřitelně krásným způsobem napříč vrstevnicím, čili tam se stoupá z města, nebo pak se klesá do města pro toho, kdo přijde. A pak je tam to scénovážné náměstí. To Nové Město je bráno stále jako celek, ale to jsou de facto tři města, které každé má své ústřední náměstí. Ta tři města jsou dokonale propojena vlastně linií, která vede Jindřišskou ulicí, Vodičkovou ulicí a pak pokračuje ta linie dnešní Vyšehradskou ulicí, protože už tady byl Vyšehrad a s tím Karel počítal, byť ho do toho města nezahrnul. To je naprosto neuvěřitelná struktura. Když se ještě navíc podíváme na plán Prahy, tak zjistíme, že je to opravdu římský pravouhlý způsob. Z každého náměstí ty ulice vycházejí pravidelně, rovno pravouhle. A pak se to teda někde zlomí, protože pochopitelně se muselo dbát na to, kudy vede terén, aby to bylo pro lidi pohodlné. Když Karel nechal město založit, byla to veliká sláva, byla to velká náboženská akce, vlastně založení města se neděje položením základního kamene, protože ke které stavbě, když radnici už Praha v té době tu centrální měla, už měla koupené domy, které dali radnici dohromady, vlastně ty hradby. Hradby vymezují polohu města, velikost města a ukazují, že to město bude dobře chráněné. Takže ve chvíli, kdy byly postaveny ty hradby, tak bylo určeno, že město tedy opravdu vznikne. Byly vytýčeny polohy náměstí, polohy ulic a pak tedy se uvedl do života neuvěřitelný program, který byl od Karla připraven naprosto dokonale, respektive pomocí jeho rádců. Například dneska máme problém, když vyhlásíme, že se někde bude něco důležitého stavět, tak rázem se stane, že si aspoň kousky toho pozemku někdo koupí a pak začne teda toho, kdo chce stavět, svým způsobem vydírat. Karel, než vyhlásil, kde a jak založí Nové Město, tak se postaral o to, aby celé území Nového Města mu patřilo. To je naprosto neuvěřitelné. Ovšem nezbohatnul na tom, protože on pozemky rozdával. Ten, kdo dostal pozemek, se zavazoval, že tam postaví dům podle pravidel, která teda byla dána Karlovým plánem, a zavázal se, že dům začne stavět nejpozději měsíc od chvíle, kdy pozemek získal, a dostaví ho nejpozději do 18 měsíců, což je teda neuvěřitelná záležitost.
Rozhodně.
Zvlášť si uvědomíme, že vlastně stavěli všichni najednou. A teď to město muselo být navrženo, ty pozemky byly rozdávány k zastavování nepochybně s velikým přehledem, tak aby si ti jednotliví stavitelé nepřekáželi, protože bylo nutno dovážet materiál. Mimochodem materiál, kromě dřeva, který byl přírodního původu, byl zdarma. Prostě kdo natěžil kámen jaký, tak si použil. Čili to byla neuvěřitelným způsobem promyšlená aktivita. My dneska říkáme, ha, máme nové město, úžasný, ale už nedomýšlíme, co to všechno znamenalo. Znamenalo to, že tady muselo být dostatečné množství lidí, kteří stavěli, kteří pravděpodobně od někud přišli, kteří museli někde bydlet, kteří museli nějak se stravovat. Čili ty nešlo jenom o to, že tady musel být stavební materiál, který bylo nutno nějak přivést, ale ty lidi nakrmit, o ty lidi se nějakým způsobem postarat, protože podvyživený zedník vám toho teda moc kvalitního asi nepostaví.
Dokonalá organizace.
Dokonalá organizace a zároveň teda i vlastně ty daňové pobídky. Oni pak byli ještě, nejenom, že teda neplatili ten pozemek, čili taky neplatili daň z pozemku, ale na 12 let byli osvobozeni od placení daně z nemovitosti. Když ten dům postavili podle pravidel, to znamená, že z nespalných materiálů tam byla určena pravidla pro studnu, pro žumpu, o vztah k sousedovi. Tam bylo určeno i pravidlo, že dům nesmí být dán do zástavy, protože v tu chvíli by se třeba o něj někdo mohl stát, kdyby propadl jako zástava, tak nepochybně ten, komu propadne, takových domů bude mít víc a nebude se moc o všechny stejným způsobem starat. Tohle je naprosto neuvěřitelné. Dá se to vyčíst, když si čteme knihu, asi jedinou knihu, která vyšla o urbanismu a architektuře Nového města, ale už je to dost dávno, Nové město pražské od doktora Lorence. Ale pak jsem to objevila v poměrně nenápadně se tvářící knížce, která se jmenuje Praha město věží, kterou nenapsal žádný historik nebo badatel ani architekt, napsal ji stavař pan Josef Podzimek, který napsal právě z toho okouzlaného pohledu, hele, já si tady čtu a teď si to promítám do současnosti a myslím, že my bychom ty dějiny architektury a urbanismu se často přiblížili právě tím, kdybychom se na ně podívali těma současnýma očima. Co to znamená? Byste tady zmiňovala, nebo město nebyly jenom domy, že jo? Ty domy byly důležité, ty domy měly pravidla, ale pro středověkého člověka, abych v tom městě mohla bydlet, abych mě mohla žít, tak potřebuju taky to duchovní útočiště, toho někoho, komu se vyspovídám, kdo mi dá tu jistotu. A taky to místo, kam se v pravidelných intervalech vlastně uchýlím k dokonalému odreagování od všedního života. Teď to je účast na mši v kostele. To znamená, že já zapomenu, že teda tamhle mi pomrzlo ovoce a že tamhle musím nakrmit dobytek, musím to udělat tak, abych hodinu mohla být na prostém klidu, soustředit se na rituál. Myslím si, že to je něco, co nám dneska trošku chybí.
Co se učíme, přesně znovu.
Co se učíme, hledáme to kdekoliv, ano, nikoliv v naší světě. Vlastní tradici.
A kultuře.
To je prostě uchvatná věc, čili tady jsou k tomu ty kostely. Kostely na Novém městě jsou vlastně několikrého typu. Jsou to jednak ty klášterní kostely, z níž asi nejvýznamnější kostel na Slovanech, ale pak ten začatý a někdy nedostavěný kostel, to byly tuším karmelitáni pana Marie Sněžná, ze které byl postaven jenom presbytář. Ale pak jsou kostely farní, které jsou opravdu uprostřed těch domů a těch je spousta. Ale pak jsou tady kostely, které měly naprosto výjimečnou polohu, to jsou ty kostely v té, dejme tomu, jižní části Nového města. Kateřina, Apolinář, pana Maria a Karel Veliký a teď jsem zapomněla svatý Václav a potom je tam kaple, která už neexistuje, kaple Božího těla, která stála uprostřed dobytčího trhu na dnešním Karlově náměstí a bohužel byla kvůli dopravě zbourána, ne tedy ve 20. století, to už dřív. Ale to bylo pro Karla strašně důležité místo, protože tam se vystavovaly ostatky, tam se vystavovaly korunovační klenoty a to bylo místo, kam Češi, nejenom Pražané, pravidelně jenom za rok při této příležitosti přicházeli. Čili on nejenom tu katedrálu, která byla nedaleko jeho sídla, ale i tenhle ten uchvatný kostel Božího těla uprostřed svého Nového města a udělal z něj duchovní centrum v podstatě pro celé Čechy. To Nové město je do dneška, si myslím, ještě neprobádaným, ale to asi probádané bude, ale neuvědomělým ve všech těch svých hodnotách, které má. Mně se strašně líbila knížka Miloše Urbana Pětikostelí, která teda poprvé v takovém velkém měřítku ukázala na význam těch pěti kostelů, které tam...
Ta propojenost,
které tam Karel postavil. Pravda, v té knížce se chtěl vrátit až do původního středověkého města, to bychom asi nechtěli. Asi bychom už nechtěli teda na tom nábřeží to mít trošku komplikované, my jsme už dneska zhýčkaní, pohodlní. Ale takových momentů, jako na které ukázalo to pěti kostelí, byť pátý kostel neexistuje, má to Nové město strašnou spoustu a naprosto uchvatnou, ojedinělou. My jezdíme poznávat cizí města, což je bezvadné, ale pak bychom ještě měli udělat ten další krok, abychom se prošli třeba jenom to takzvaně obyčejné Nové město a uvědomili si, co všecko v něm máme. My v něm sice nemáme domy z Karlovy doby, máme tam ty kláštery.
Zůstaly jen ty kostely
a ne všecky, ale jako třeba i to, že my pořád mluvíme o Novém městě jako Karlově městě a je to jenom, ale to říkám ve velkých uvozovkách, ta urbanistická struktura. Jo. Teď dneska tam jezdí tramvaje, jezdí tam auta, což tenkrát asi nikdo nepředpokládal. A kdybychom se chovali rozumně, tak se to město tam vlastně pohybuje do dneška velmi pohodlně.
Je to neskutečné, protože stalo se tak v roce 1348.
Právě.
Ta pravidla, která byla nastavena k tomu životu, mi skutečně připomínají ten nový Jeruzalém, ten ráj na zemi v mnohem.
Jo. My třeba obdivujeme, jak nádherně bylo založeno další nové město, což byly Dejvice. Mluvíme o šířce jejich ulic, ale to je na tom Novém městě také. Jediné, co nebylo na Novém městě, nebyla zeleň, protože pochopitelně středověké město, které je v hradbách, tak musí se umět ubránit, tak si nemůže dovolit ten luxus, aby mělo zelené plochy uprostřed zástavby. Ale zajímavé je, že Karel určil, že vlastně ta jižní část, tam, kde byly ty významné kostely, tam ta zeleň byla. To bylo to, tak říkajíc, rozvojové území pro budoucnost. Že jo? Mimochodem, on také v tom Novém městě určil, což už se dneska dá najít jenom podle některých názvů ulic, v jakési funkční zónování. Vytvořil první průmyslovou zónu, protože nemohly hlučné, špinavé provozy být tam, kde bydlelo hodně lidí. Ty měly svá vymezená území, což nebylo ve středověkých městech pravidlem, že jo. Opravdu se to týkalo tak maximálně těch koželuhů, ale jinak, když měl někdo někde kovárnu, tak měl kovárnu, ale tady bylo přesně určeno, kde kdo bude. Proto to město taky vydrželo. Samozřejmě tady taky byly požáry, ale bych mnohem méně než na Hradčanech nebo na Malé Straně.
Je to fascinující.
Je. Do dneška.
Po tom světě, kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. Je to chůze po tom světě, že by člověk utek, ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek. Což je pánu ti ve voze, sedí pěkně v suše, ale chudý ten za nimi v dešti blátě kluše. Ale chudý ten za nimi v dešti blátě kluše. Hej, co já dbám na té cestě, na psoty a sloty,
jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty.
Jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty.
Však na pány v kvitém voze taky někdy trhne. Jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne.
Jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. A krom toho, až se poutí, přejedem a přejdem v jedného Pane, pán se sejdem.
Ještě pár minut vám bude společnost dělat na dvojce Noční mikrofórum. S paní docentkou Radomírou Sedlákovou, kandidátkou věd, si povídáme o Karlu IV., otci vlasti, co by staviteli Prahy. Paní docentko, probrali jsme fascinující nové město, které nám vlastně svým půdorysem, svými širokými ulicemi ještě z dob Karla IV. Slouží dodnes, byť počátek byl v roce 1348, je to neuvěřitelné. Ale zapomenout bychom neměli také samozřejmě na Karlův most.
Pochopitelně, protože to je pro vývoj Prahy a pro vývoj obchodu v Praze strašně důležitá stavba. Praha měla předtím Juditin most, ale ten tady poničila povodeň. Karel inicioval výstavbu druhého mostu, trošku jinak. My si taky musíme uvědomit, že to byl jediný most, jinak tady se používaly brody nebo lodě. Čili ten kamenný most, který byl velmi široký, když na něm ještě před pár desítkami let jezdili tramvaje, že v tom vydržel i tu moderní dopravu. Tak ten byl vlastně takovou živou vodou pro spojení obou břehů Vltavy a pro rozvoj všech částí ve chvíli, kdy bylo dostavěno nové město, což se počítá někdy v polovině 50. let. Tak vlastně Praha byla sjednocená, že má sice 4/4 dnešní moderní technologií, ale je to jedno město. A ten Karlův most byl okamžitě tedy velmi bohatě využíván. Mě vlastně docela mrzí, že dneska máme výstavy věnované karlovskému výročí. Víme, jak máme výstavu o tom, jak Karel vypadal, výstavu právě o kostelích na Novém městě. Ta výstava o Novém městě tady je, ale přece jenom ta architektura trošku zůstává v ústraní, přitom za Karlovy doby to byl vrchol architektury u nás. Že? Jeden z vrcholů tedy, ale opravdu ten první a naprosto neuvěřitelný. Tehdy architektura byla a urbanismus byly na evropské špici. To se pak už dlouho nestalo.
Ano, a dodnes.
Měli bychom na to být, na tuhletu část naší historie, dostatečně pyšní. Měli bychom vědět, že Karel IV. Stavěl nejenom v Praze, že máme inicioval výstavbu kostelů, klášterů i v jiných místech, například nádherným místem, které připomíná Karla IV. A Petra Padla, že je dneska už německý klášter Eubín, nedaleko Žitavy, kdysi to bylo české území. Stopy Karla IV. Najdeme v Magdeburku, najdeme je prostě v Tangermeede, v tom Německu je najdeme na mnoha místech, takže myslím si, že bychom se mohli na Karla jako stavitele dívat nejenom, nebo iniciátora staveb, protože rukama asi nestavil svýma, ale měli bychom se dívat i v takovém tom širším měřítku, protože moderní terminologií to byl naprosto neuvěřitelně osvícený developer.
Rozhodně. Nicméně zaznělo tady samozřejmě mnohé, ale v čem právě vy vidíte ten jeho největší význam, která z jeho vizí byla pro tu budoucnost architektury a dalšího rozvoje města ta úplně nejpodstatnější?
No já si myslím velkorysost, která naprosto neodpovídá středověkému panovníkovi. Žádné město prostě se neprává
vytvořilo čtvrť, která beze zbytku, pak jediný územní plán, který platil 500 let.
To je neskutečné.
Což je neskutečné a to město v něm 500 let téměř by se dalo říct pohodlně žilo a byť dneska se rozprsklo do krajiny, teda do široka, do daleka v nádherných čtvrtí, tak ale pořád v tom Karlově Novém městě žije relativně pohodlně, nepodařilo se do žádné etapě rozvoje města zničit, ono to naštěstí nejde. Tak já bych to při všech těch jednotlivých stavbách nebo při všech těch státnických úkonech viděla to Nové město asi jako samozřejmě ze svého oboru jako to nejdůležitější, co nám po něm zbylo.
Velký odkaz.
Veliký odkaz, který nám ukazuje, jak se město má stavět, že máme myslet do budoucna, protože, no tak srovnejme si, hlavní ulicí starého města je Karlova ulice a Celetná ulice, tak si srovnejme, jak probíhají tyto ulice, kudy chodily královské průvody. S ulicemi Nového města. I ta nekázanka se tam pak do toho Nového města vešla a není tak úzká, jak by co by nekázanka měla být.
Vy také učíte studenty, máte pocit, že si ten odkaz Karla IV. Alespoň třeba ta nejmladší generace bere trošku k srdci?
Já doufám, že ano.
Takže doufejme spolu, doufejme všichni. Tolik tedy paní docentka Radomíra Sedláková, kandidátka věd, znalkyně dějin architektury o Karlu IV. Jako staviteli Prahy. Paní docentko, díky za návštěvu a naslyšenou. Díky moc. No a teď ještě pozvání k poslechu zítřejšího nočního mikrofóra, které bude také věnováno Otci vlasti a hostem Jana Cimického bude inženýr Pavel Vajčner, vinař a odborník na vinařství. Máte se na co těšit. Za chvilku už ale noční proud s Iljou Kučerou mladším. No a teď už vám dobrou noc přeje od mikrofonu nočního mikrofóra, od mikrofonu dvojky, vaše dnešní průvodkyně Anna Kunstýřová.